Hei, og velkommen til Vondt, en podcast om muskel- og skjelettplager med Stian Kristoffersen og Jørgen Jevne. Dette podcasten der vi vil samle alle faggrupper og profesjoner som jobber med det som årlig i Norge plager flest og koster mest, nemlig muskel- og skjelettplager. Før vi går i gang med denne episoden, vil vi takke sponsorene våre som gjør denne podcasten mulig. AdCare har siden oppstarten i 2004 etablert seg som en kvalitetsleverandør av medisinsk utstyr innen urologi og ultralyd, og spesialister på diagnostisk ultralyd. Sjekk ut adcare.no og bruk rabattkoden VONDT for 5% rabatt på nettsidebestillingen. Barfine produserer mykortoser for reduksjon av hevelse, muskelaktivering, økt stabilitet av ledd, avlastning, korreksjoner og høy grad av komfort. I mai, juni og juli tilbyr Barfine 15% rabatt på mykortoser. Bestill disse på mail eller benytt rabattkoden ORTOSER til folket for å få din rabatt. Trenger du enda mer informasjon om hvordan du kan tilby Barfine støtteprodukter i din klinikk, kontakt Ortopro i Bergen, ortopro.no eller barfine.no.
Hei og velkommen til en ny episode av podcasten Vondt, en podcast om muskel- og skjelettplager. Jeg heter Stian Kristoffersen.
Og jeg Jørgen Jevne.
I dag så har vi med oss Daniel Major. Daniel fysioterapeut, har både jobbet i klinisk praksis, forsker og jobber med self-management, self-efficacy og hvilken påvirkning det har på måten vi håndterer skulderplager på i klinisk praksis. Velkommen til deg, Daniel.
Tusen takk, og tusen takk for invitasjonen.
Skulle da bare mangle, vi vil jo ha flinke folk her. Kan ikke du begynne denne episoden med å fortelle litt om hvem du og hva du gjør?
Ja, jeg kan jo si litt om den fysioterapeut Daniel da. Jeg trenger ikke si så mye om han andre galningen. Jeg jo 30, jeg må alltid tenke gjennom hvor gammel jeg 30, det begynner, da begynner man å bli gammel. Jeg 34 år, jo fysioterapeut som dere sa. Driver nå for øyeblikket med en doktorgrad som jeg har sånn cirka et år igjen da. Og så har jeg også jobbet i klinisk praksis, og da primært med i privat praksis med pasienter med muskel- og skjelettplager. Og da har jeg for den siste tiden da vært spesielt skulder, eller pasienter med skuldersmerte, og da spesielt subakromial smerte jeg har brukt mest tid på.
Du har også vært lærer på fysioterapiutdanningen, har du ikke det, i Oslo?
Det stemmer. Det begynte jeg med egentlig etter jeg var ferdig med master i idrettsfysioterapi i 2013. Så begynte jeg som vittas, og så gikk det egentlig over til at jeg fikk sånn 6-årslange vikariater på Oslo Met, som jeg holdt det vel egentlig kanskje på med 2-3 år før jeg begynte med den stipendiatstillingen. Så der jeg mest, eller for det meste så har jeg jobbet på den praksisavdelingen da, og jeg har veiledet studenter, så det har vært en helt super jobb altså. Jeg har egentlig fått litt gnisten tilbake som fysioterapeut ved å se mye unge, flinke fysioterapeuter, og få bryne meg litt på de og være med på den utviklingen. Så det savner jeg litt når jeg sitter på hjemmekontoret og holder på med forskningen.
Ja, det er viktig å ikke glemme det at man ble jo kanskje fysioterapeut fordi man var glad i å jobbe med folk. Mm. Så det er nesten litt synd at det er folk som tar den livsgnisten litt ut av deg i faget iblant. Men det er viktig å finne tilbake til den magien, ja. Mm. Vi har jo diskutert flere ting tidligere. Du har og en mann som er ute og melder litt i sosiale medier iblant, og skriver mye bra som du legger ut offentlig, men for de som ikke har fulgt arbeidet ditt og hva du står for å jobbe med, kan ikke du ta oss litt gjennom hva self-management er i konteksten av det du holder på med?
Ja, hvor skal man begynne på det spørsmålet der? Det har jeg satt og tenkt litt på nå. Altså self-management, det jo veldig enkelt forklart å prøve å utnytte pasientens ressurser til å kunne klare å håndtere plagene sine på egen hånd. Og når vi snakker om pasienter med subakromial smerte, som jeg for det meste jobber med, så jo det som anbefalt jo treningsøvelser eller å holde seg aktivitet. Og det jo noe pasienten i stor grad kan klare på egen hånd, da. Men de trenger ofte litt hjelp for å komme i gang, og de trenger noen til å betrygge og fortelle hva de skal gjøre. Så det ser man jo nå at det er noe som kommer mer og mer fram i retningslinjer, og også i sånne store, tunge artikler som Lancet-serien og så videre, hvor self-management er noe som virkelig blir dyttet frem. Da. Så jeg tenker at det er noe som er viktig å lære litt om for de aller fleste. Ikke det at det trenger å være den eneste behandlingen, men at det trenger å være en del av behandlingen. Så,
Og hvordan... Altså, har vi tradisjonelt sett innen fysioterapien, osteopatien, naprapatien, kiropraktikken, til og med legevitenskapen, har vi tradisjonelt sett vært gode på self-management innen muskel og skelett?
Det er jo et godt spørsmål. Det er jo noe vi har holdt på med lenge. Altså, det er jo, jeg vet ikke hvor gode vi har vært på det, men du ser noen studier sånn som Indal sine studier, det vil jeg jo kalle... Ikke det at de akkurat bruker ordet self-management, men jeg vil jo kalle det self-management-behandling. Så det virker jo litt sånn innenfor muskelskelett at vi går litt i sirkler. Altså, at vi har egentlig vært innom mye av... Jeg merker ofte at jeg har noen tanker om self-management nå som jeg føler er nye og revolusjonerende, og så leser jeg noen artikler fra 80-tallet som er mye mer revolusjonerende enn det jeg sitter og tenker på. Da. Så jeg tror vi har vært gode på det. I hvert fall noen fagmiljøer har vært gode på det, men jeg tror nok den gjengse klinikeren har litt å lære da.
Jeg tenker jo sånn umiddelbart at det du sier der er jo vi har vel på en måte drevet med self-management kanskje uten å vite eller at vi nødvendigvis har kalt det, men vi har jo liksom hatt, det har jo vært en sterk tradisjon i fysioterapien i hvert fall for å gi hjemmeøvelser. Mm. Men hva tenker du på en måte er den nye vinen her? Hva er det self-management gjør? Altså, jeg tenker jo at vi på mange måter har gjort litt feil med å skrive, gi det i et prefabrikert ark, sende det hjem og regne med at de gjør det. Vi vet jo såpass mye nå om compliance og så videre. Så hva tenker du på en måte er nytt, eller hvor skal vi videre nå, synes du?
Ja, det er veldig godt poeng du har der, at det er liksom det er det man ser da, at, og det har jeg sett også som praksisveileder, at jeg har studenter som på en måte har en slags mal i ExoLive da, og det er helt supert det å gi pasientene øvelser, men jeg tror bare vi må ha et litt mer bevisst forhold rundt det å gi det, og at den prosessen som leder fram til det arket som kommer ut av hvoren man får øvelsene sine fra, det må være en slags sånn shared decision making, for å bruke det ordet, at vi må gå noen runder med pasienten og finne ut av hva er det de faktisk kan klare å få til, hva slags ressurser har de, hvor mange øvelser kan de klare å gjøre, hvor ofte skal de gjøre de, og klare på en måte å komme fram til noen barrierer for hva det er som gjør at de ikke får gjort øvelsene, hvis det eventuelt er sånn da. For da kan man kanskje komme fram til noe som pasienten selv faktisk ønsker å gjøre, og ikke bare et sånt ark med en haug med øvelser. For det er også ofte noe jeg har spurt eller studentene som gir ut de her øvelsesarkene til pasientene, kunne du faktisk klart å gjøre det her selv 3 ganger i uka, eller hadde du godt gjort det her 3 ganger i uka? Og da svarer de noen ganger ja, og da spør jeg ofte, tenker du at den pasienten her er like glad i å trene som det du er? Og da svarer jeg ofte nei. Så det er noe med på en måte, det må være noe som leder fram til noe som virker oppnåelig for pasienten. Da. Det tenker jeg er viktig i forhold til self-management. Og der er vi nok historisk sett litt dårlige.
Mm. Jeg tenker jo, det du sier der er vel kanskje formet av mye av denne forskningen vi nå har fått inn på psykosociale profiler og så videre, at vi ser at mange av pasientene har andre belastninger og faller inn i andre kategorier enn vi kanskje tradisjonelt har gjort da, med subgrupperingsmodeller som i stor grad har basert seg på biomedisinske funn da, og hvor mange grader rotasjon du har i hoften, liksom, er det at det skaper en undergruppe, så ser vi jo nå at det er helt andre faktorer som er involvert. Men for å ta litt tilbake til, du nevnte jo shared decision making, det er jo noe vi har snakket om på podden flere ganger, Det er jo ofte, i hvert fall sånn som jeg opplever det i min praksis, at mange pasienter kommer til deg for et svar. Altså de ønsker på en måte, eller i hvert fall tradisjonelt sett, mange har et ønske om å legge sin helse i dine hender, og så er det du som skal komme med svaret, og så snur du på det. Og da, det havner jo veldig hånd i hanske med dette med self-management. Hvordan synes du det er å møte det? Altså hvordan Hvordan går du fram for å på en måte imøtekomme den der delen av praksis med shared decision making og self management?
Ja, det jeg ofte gjør at jeg prøver å vise pasienten at det flere veier til Rom. At vi har jo ofte, om de gjør superviserte øvelser eller om de gjør hjemmeøvelser, så vises det at det ganske like effekt av de to tiltakene. Så da, på en måte lar pasienten være med å bestemme litt der. Også på en måte, hvis man skal gå litt ned til det spesifikke, så prøve å komme fram til hvilke, for det ikke noe sånn konsensus om en øvelse bedre enn 10, for eksempel, eller motsatt. Så prøve å komme fram til pasienten, hva tenker de det oppnåelig å få til i løpet av en dag. Kanskje man må starte med en øvelse, og så får de inn noen gode rutiner, så kan man heller legge på litt etter hvert. Så jeg opplever vel egentlig at pasientene liker godt det, da, å være med, og at man ikke på en måte bare sier hva har du lyst til å gjøre, og så kommer de fram til noe, så sier du ok, da gjør du det. Men at du på en måte... Man kan gjerne begynne sånn da, og så hvis pasienten inne på noe fornuftig, sier jeg ok, ja, men du har jo svaret selv, det jo helt supert, det akkurat det jeg vil anbefale deg. Men hvis de sier at de vil gjøre noe som ikke jeg tenker fornuftig, og som ikke følger retningslinjene, da tenker jeg at da prøver jeg å si liksom, dette de valgene det står mellom. Jeg kommer ikke til å gjøre noe som ikke i tråd med det som anbefalt behandling, men du kan velge mellom disse. Hva tenker du mest fornuftig da? Så jeg prøver å holde meg ganske sånn strikt i det evidensen sier, og jeg tror nok det noen kontekstuelle faktorer som kanskje gjør det mer enkelt for meg enn for en annen fysioterapeut som på en måte ikke noe spesialist med i forhold til skuldersmerte, for det når de kommer til meg, så i hvert fall når jeg jobbet på NIMI, så sa de gjerne resepsjonisten, ok, du har vondt i skuldra, da setter vi deg opp hos Daniel, han holder på med en doktorgrad på skuldersmerte, og allerede der så er det litt lettere å selge inn budskapet da. Så,
Det er jo pasienten primet på mange måter, ikke sant? Og det har vi jo faktisk også snakket om på podden flere ganger, dette med det kontekstuelle i behandlingsrommet, som egentlig en liten sånn elefant i rommet, altså det vi tar jo på en måte utgangspunktet at vi snakker om de samme pasientene og det samme skal gjøres, men så tror jeg vi alle kjenner på en sånn, litt sånn X-faktor eller en litt sånn en variasjon imellom alle oss da, i måten vi møter pasienter på, som på en måte ikke er så lett å definere i hverken forskning eller praksis egentlig, men jeg vil jo forestille meg at det budskapet med self-management på en måte veier tyngre i enkelte miljøer da.
Ja, det er jeg kan godt, jeg tror nok det stemmer nok det, altså. Men jeg ser likevel, altså, jeg ser disse studentene som på siste år fysioterapi, som på en måte eier kunnskapen sin og føler seg trygge i måten de formidler det på. Og så kan man jo også spørre seg om de pasientene som kommer på en studentpoliklinikk litt mer medgjørlige enn andre pasienter, men... Og litt mer vennlig innstilt kanskje, men der er det de er, så jeg synes det er noe med hvis du på en måte eier kunnskapen, så er det mye lettere å selge budskapet. Så hvis man føler seg trygg på det man formidler, så går det gjerne bra.
Du nevnte jo, jeg synes jo alltid det er litt sånn kult når vi kan holde det sånn rimelig sånn konkret ned til hver enkelt pasient. Du sier at du ofte legger opp flere veier for en, jeg går ut fra at du snakker om skulderpasienter. Hva kunne de helt spesifikt være, de på en måte, mulighetsrommene du gir pasienten?
Ja, godt spørsmål. Det litt vanskelig å svare på uten sånn spesifikk case, men ofte så kan det jo gå på en måte i hvor stor grad av oppfølging de skal få. Det er jo en sånn typisk ting da. Så hvis man møter en pasient som føler seg allerede ved baseline ganske sikker på å kunne håndtere egne plager, som på en måte nesten har blitt den nye suksessindikatoren for min behandling, da, hvor fort jeg klarer å få dem til å føle seg sikre på å gjøre det her på egen hånd. Så vil jo ofte de trenge litt mer oppfølging hvis de føler seg veldig lite sikre, enn hvis de allerede føler seg veldig sikre. Da, da gjør jo det at jeg kanskje setter opp noen scenarier der allerede ved første behandling, hvor jeg spør pasienten hvor ofte tenker du at du trenger oppfølging. Og da prøver jeg ofte å lede en liten vei da, hvis jeg ser at de føler seg veldig sikre og har litt minimale plager, så sier jeg jo ofte at det, jeg tenker at det her er noe som du kan klare fint på egen hånd, og så hvis det eventuelt skjer noe underveis, så kan du ta kontakt med meg hvis du begynner å føle deg lite sikker eller får en flare-up som du begynner å bli usikker på hvordan du skal håndtere, så kan du ta kontakt og få en ny time da. At man har litt sånn løselige avtaler, men hvis det er en pasient med altså en litt mer, hvis man skal bruke litt mer sånn heavy psykosocial profil, som er engstelig og ikke føler at de har spesielt god kontroll på det selv, så legger jeg jo ofte opp til at de skal få mer tett oppfølging og gjerne setter opp noen faste tidspunkt, sånn at de vet litt hva de har å forholde seg til.
Mm. Og da vi jo egentlig litt over på forholdet mellom self-management og self-efficacy. Self-efficacy er jo også et veldig populært ord om dagen, men det er jo også et ganske gammelt begrep når man begynner å gå tilbake til Bandura på slutten av 70-tallet, begynnelsen av 80-tallet, og liksom, okay, hvor lenge det vi egentlig har prøvd å få implementert dette? Men kan vi snakke litt om forholdet mellom self-management, self-efficacy, og hvordan vi tilrettelegger for det i praksis?
Ja, altså, jeg skal ikke gå så hardt inn og begynne å definere alle disse begrepene her. Jeg vet ikke om det finnes noen sånn gullstandard definisjon på det heller, men self-efficacy er på en måte midlet som fører til at self-management kan fungere. Da. Det, man sier at self-efficacy medierer self-management skillsa til pasienten. Så man vil trenge god self-efficacy eller mestringsfølelse for å kunne klare å gjennomføre en self-management-behandling. Så det er jo det man prøver å på en måte rette behandlingen mot. Da. Prøve å få pasienten til å være veldig sikker på å kunne klare å håndtere plagene sine på egen hånd. For hvis de ikke gjør det, så kommer ikke den self-management-intervensjonen til å fungere særlig godt. Så, og da er det jo litt sånn, hvis man skal ta ned til det litt mer praktiske, så har jo på en måte fysioterapeuter, ja, litt som dere har vært innom i podcasten også, at vi har vært veldig gode til å stå og pirke på pasienten og si at her skjer det litt for mye oppadrotasjon eller vinging av skapela og så videre. Så ja, på en måte i instruksjonsbiten så er man kanskje mer på en måte... Jeg prøver å rose pasienten for det de gjør og forteller at det her ser ut til å være bra og dette klarer du fint og prøver på en måte å gjøre de veldig uavhengig av meg som behandler og sånn at de skjønner at de her øvelsene kan jeg egentlig klare fint på egen hånd. Han her begynner å bli overflødig og da tenker jeg at da styrker man pasientens self-efficacy eller mestringsfølelse. Ja, og det ser jo ut til å være når man ser på store studier på muskelskelett, så ser jo self-efficacy ut til å være en av de sterkeste mediatorene for at altså det behandlingen virker gjennom. Da. Det man må påvirke for å få et positivt utfall.
En av de studiene som så litt sånn brutalt på self-management og til en viss grad self-efficacy, og hvor man også fikk fram noen av utfordringene i praksis, er jo self-studien til Littlewood. Og jeg vet jo at du baserer jo, du jobber jo litt med han i doktorgraden din, gjør du vel, og baserer en del arbeidet på blant annet det studiet. Jeg synes jo, vi kan snakke mer, du kan få fortelle litt om den studien, men jeg synes jo det var sånn påfallende hvordan den også viste hvor vanskelig det kan være. Altså vi har en kjempe mulighet til å eksponere og la folk få gjøre ting som egentlig virker helt sånn kontraintuitivt, men også hvilke barrierer det har da, for å få implementert i praksis. Kan ikke du fortelle litt om self-studien og hvilke muligheter og begrensninger den gir?
Ja, så som grovt sett så var jo self-studien en ganske sånn revolusjonerende studie, egentlig mye med tanke på smerte også, at det han gjorde var jo å ligge av alle pasientene en øvelse som de skulle gjøre, ja, nå husker jeg ikke det lenge siden alle detaljene, men de skulle gjøre den en gang daglig, og det var liksom sånn bang on på smerten da. Så hvis det gjorde vondt å løfte armen ut til siden, så var det akkurat det pasienten skulle gjøre. Så det var jo ganske annerledes enn de tidligere studiene med Holmgren og Ullevål-modellen og Martina Hansen-modellen og så videre, hvor de på en måte sa at du skal ikke ha smerte over så mye på numerisk skala. Man skulle på en måte være mer sånn man skulle være litt forsiktig da, smerte var noe man helst skulle unngå. Så det var jo egentlig en slags forgjenger på det da, å være litt mer i forhold til hva akseptabelt, det det pasienten som bestemmer, og smerte egentlig ikke sånn, ja, at det ikke lik skade, det var egentlig en måte å gjøre det på. Men i hvert fall resultatene var jo, altså de jo ikke spesielt sånn revolusjonerende, de resultatene. De viser jo egentlig at den intervensjonen de gjør, den like bra eller like dårlig som usual care. Og det som litt interessant at for å være enda mer kritisk, og det jo Chris, han har jo gått åpent ut og skrevet lange kritikker av self-study, så har det jo en veldig stor dropout i den RCT-en, noe som gjør at resultatene man kan på en måte sette litt tvil til om de gjeldende. Og så det jo også det at de har faktisk ikke så veldig mange flere behandlinger i den NHS-gruppa med usual care enn i den self-management-behandlingen. Så det ser ikke ut til å være noe sånn veldig sånn, samfunnsøkonomisk effekt av det heller. Som vi kanskje forventer å finne hvis vi eventuelt gjør en RCT på dette i Norge, at de usual care ville hatt ganske mye flere behandlinger enn det vi gir i vår intervensjon, da. Som gjerne sånn snitt på 3 eller noe sånt, som ganske lite i forhold til hva mange gir.
Det, jeg synes jo det kjempeinteressant, fordi jeg synes jo også self-studien var ganske sånn revolusjonerende med tanke på hvertfall det her push into pain, da. Altså tolerere smerte, håndtere smerte og håndtere din egen tilstand. Men den var kanskje litt for brutal til å få liksom, de fantastiske resultatene av det, så blir det jo spennende å se hva oppfølgingsstudiene viser. Da. Men det viser jo også liksom, muligheten man har for å egentlig tilby en ganske drøy egenbehandling og la folk stå i det, selv om det var en forskningsartikkel og compliance sikkert er litt bedre. Men også hvor viktig det er med den underliggende forståelsen hos folk da, på okay, hva er det denne smerten skyldes, og hvordan kan jeg håndtere den best mulig. Og da er det jo et annet begrep som har blitt introdusert det siste, kanskje i størst grad av Richard Chester på subakromiale smerte, altså dette med pain self-efficacy, som vi på en måte kanskje kan kalle noe annet enn vanlig self-efficacy, altså hvis self-efficacy er mestringstro eller mestringsfølelse, at selve pain self-efficacy går mer under Hvor godt håndterer du din egen smerte? Er det noe du har tenkt mye over?
Ja, det har jeg tenkt mye over, og spesielt i det siste. Jeg hadde faktisk en snakk med han Ingebrigt Meisingset, som dere snakket med tidligere denne uka. Så om det da, for det er jo et sånt construct som i hvert fall for oss skulderinteresserte har blitt veldig sånn... Det har jo blitt kjent gjennom den Rachel Chester-studien, hvor de så at det var en veldig sterk prognostisk faktor i forhold til hvordan det gikk med pasientene. Men det er jo egentlig et sånt construct som laget av en som heter Michael Nicholas, som psykolog og professor ved University of Sydney. Hvor de, som du sa, de ser på en måte hvor sterk tro har pasienten på at de kan klare visse aktiviteter, eller altså leve som normalt på tross av smertene. Og det er også et sånn litt sånn interessant skille i fysioterapien, hvor vi på en måte tidligere kanskje har vært mer sånn curing, at vi prøver liksom å få pasientene til å bli bra, mens nå går det mer over til at vi prøver å få pasientene til å cope med smertene. Og det er jo altså, selv om pasientene sier at smerte er det aller viktigste, og det er det de ønsker å få endret på, så ser jeg på en måte at man klarer å endre holdningene til en del pasienter, sånn at de tenker at det er liksom det å klare å gjøre meningsfulle ting, selv om de har litt smerte, for den smerten de kommer mest sannsynlig til å gå over etter hvert. Da. Og hvis man forklarer dem at det ser faktisk ut til å være en viktig prognostisk faktor på hvordan det går, så er det jo enda lettere å få dem til å være i jobb, fortsette å være aktive, og så videre. Så... Ja, jeg også blitt litt kjent med Rachel Chester, fordi vi var på det. Jens Ivar har sånn årlig skulderseminar på Hemsedal, der var Rachel Chester, så jeg satt og jeg kunne sikkert prate fortsatt om det, og det 2 år siden, men ja, jeg har fått snakket mye om pain self-efficacy og hva det handler om, og og hvordan man kan tilnærme det. Og jeg tenker at vi må på en måte prøve å være litt tøffere med pasientene våre, så ikke liksom pakke det inn i, hva heter det? Pakke det inn i bomull. At vi prøver liksom...
Sølvpapir,
ja. Pakke inn sølvpapir. Ja, så jeg tenker det absolutt mye å jobbe med her, altså. Men det jeg ser i klinisk praksis er at når jeg måler pain self-efficacy, hvor jeg ofte bruker den der pain self-efficacy questionnaire 2-item, som er sånn veldig kort og fortgjort og egentlig greit å gjøre på alle pasienter, er at de skårer ganske høyt, altså. Så jeg har nesten ikke noen pasienter, Michael Nicholas, og de definerer en cut-off score til under 5, at da skal man begynne å jobbe spesifikt med pain self-efficacy. Og den skalaen går fra 0 til 12, og på de pasientene jeg har, så har de ofte en sånn gjennomsnittsscore på 9 eller 10, som er, altså det er jo veldig høyt. Og jeg har nesten aldri pasienter som er under 5. Men jeg velger ofte likevel å jobbe litt med det, da, for jeg tenker at det er en issue selv om det skjemaet ikke klarer å fange det opp. Så jeg tenker det kan godt være noen kulturelle forskjeller her, at vi nordmenn er litt sånn, vi skal, selv om vi kanskje ikke gjør det, så er det litt sånn negativt ladet å ikke kunne leve som normalt på tross av smertene. Så det så man i det Meisingset-materialet også, at de skårer skyhøyt, de pasientene. Jeg vet ikke om man snakker om det, men det gjenstår å se. Denne podcasten er jo ikke ute når jeg hører, så...
Du skal få eksklusive rights der for, ja. Til å høre. Jeg er jo veldig glad for at du er en akademiker med en fot plantet i klinisk praksis, for det er jo ofte sånn at disse begrepene blir jo litt sånn flytende for det jeg og Stian pleier å si, gutta på gulvet. Altså en helt vanlig, praktisk kliniker som ser disse pasientene fra 8 til 4 hver dag. Så hvis vi skal ta det, nå nevnte du disse spørreskjemaene, da, så det er veldig bra, det tenker jeg vi skal gå litt dypere inn i. Hvor mye tid bruker du på å skille self-efficacy og pain self-efficacy? Har du to forskjellige spørreskjemaer som du bruker konsekvent, eller er du nå mer opptatt av dette med pain self-efficacy?
Ja, skal vi se. Altså, jeg har et spørsmål, jeg husker ikke akkurat ordlyden. Det er fra det Musk Health Questionnaire som er utarbeidet på Kiel i forhold til self-efficacy. Da spør jeg rett og slett bare hvor sikker eller føler du deg på å håndtere dine skulderplager på egen hånd? Og så svarer de fra veldig lite sikker til ekstremt sikker. Så sånn måler jeg på en måte general self-efficacy, eller hva man skal kalle det. Og så... måler jeg pain self-efficacy med det jeg nevnte pain self-efficacy questionnaire 2. Og det er bare to spørsmål. Så det er også spørsmål du trenger ikke å ta dem med som en sånn som et spørreskjema eller noe. Det er bare å putte inn i helsehistorien når man tar den. Og så må vi huske på jentene på gulvet da, Jørgen Nene. Det er jo tross alt flest av de. Man slår et slag for sånn everyday sexism, sant?
Ja, jeg liker satt det hver gang jeg har gjort en sånn salatrocking uten å være klar over det selv, men at du
håndterte det. Han er jo en enkel sjel fra Hedmarken, vet du. Det tar litt tid for han å komme inn.
Det er godt han får bryne seg på sånn litt metroseksuell type fra Oslo skjærgården, da.
Jobber knallhart med det. Han blir like satt ut hver gang.
Ja, skal vi tilbake til tema her?
Ja, vi gjør
det. Ja, vi kan fortsette. Jeg synes jo det, som Jørgen sier, sånn, uavhengig om vi snakker om gutter på gulvet eller jenter på gulvet, så er det jo det å tilstreve, da, som du sier, at evidensen tar oss jo mer og mer i retning av self-management, self-efficacy. Det gjør jo også at vi i utgangspunktet skal se pasienter så få ganger som mulig. Det blir jo på en måte et slags mål på suksessen vår på self-management, hvor ofte vi faktisk ser pasientene. Vi har jo et betalingssystem for helsetjenester, i hvert fall innen fysioterapien og de fleste andre profesjoner i Norge, som går på antall behandlinger per pasient.
Mm.
Hvordan ser du interessekonflikten mellom et system som betaler på antall og en evidensmengde som drar oss i retning av vi ikke ser pasienter så ofte?
Ja, det altså et godt poeng, og det kanskje noe av det som gjør at flere ønsker å lære seg modaliteter enn å gå på kurs og lære seg self-management. Nå snakket vi om at det kanskje ikke skulle rette for mange moralske pekefingre, men jeg tenker jo at vi jo, tross, eller jeg, i hvert fall jeg da, kan jeg si med hånda på hjertet at jeg utdannet meg som fysioterapeut for å på en måte kunne gi den beste behandlingen til de pasientene jeg står ovenfor. Så sånn sett så er det jo viktig å følge de retningslinjene jeg har, i hvert fall hvis man vil drive evidensbasert praksis. Men et annet problem er at daglig så erfarer vi at vi kan gjøre alt fra å gi folk en krystall opp i armhulen og en grevling i underbuksa, for å si det, sånn. Og pasienter med muskel-skjelettplager, de blir på en måte paradoksalt bedre etter et års tid eller noe sånt, litt uavhengig av hva vi gjør. Da. Og det gjør jo at når man står i klinikken og gjør mildt sagt merkelige intervensjoner, så kan man på en måte bli litt lurt av det. Man har ikke noen kontrollgruppe, og pasienten ikke randomisert, så man ser ikke den greia der, at den naturlige historien favorabel for de aller fleste pasienter, uavhengig av hva vi gjør. Og for min del da, så taler det litt for å la pasientene gjøre det meste på egen hånd, og på en måte klare seg selv, hvis de gjør det. Nå skal det sies at jeg ser fortsatt pasienter opp til 7, 8, 10 ganger, selv om jeg primært gjør self-management-behandling, og det er det jeg fokuserer på, så møter man de pasientene som ikke har kapasitet til å self-manage, som blir livredde hver gang de gjør øvelser. Jeg hadde for eksempel en pasient med... Det er lenge siden nå da, en patellaluksasjon og en ung jente da, som også hadde en sånn skikkelig heavy psykosocial profil med innleggelse på psykiatrien og så videre. Og da, for henne så hadde ikke self-management fungert, da jeg måtte ha hun inn en gang i uka for å, liksom, for å klare å overbevise hun på nytt om at det går fint å ta benpress og så videre. Så jeg tror self-management er en viktig del av alle behandlinger, vil jeg si. Og man må på en måte klare å aktivisere pasientens ressurser, for det, ja, litt flåsete sagt, så er det jo liksom en halvtime, time hos fysioterapeuten, og så er det de resterende timene av døgnet hvor de kan benytte seg av sine egne ressurser. Ja, litt tilbake til, her rotet jeg meg feilt bort, men litt tilbake til spørsmålet, så er det... Jeg tror ikke det er noe å frykte da. Det blir mer og mer pasienter med vondter, og det er ikke akkurat sånn at de blir borte med det første ser det ut til. Det ser jo faktisk ut til at det blir flere av de, paradoksalt nok. Men jeg tenker at noe av det kan faktisk skyldes at vi har gitt intervensjoner som på en måte lover en quick fix, men self-management er mer det å gjøre pasienten i stand til å klare å håndtere sine egne plager.
Altså jeg tror vi tre som sitter her har lest i stor grad mye av den samme litteraturen, er jo veldig sånn grunnleggende enige i hva det er vi snakker om her. Og vi snakker jo om self-management som best care, ikke som perfect care. Ikke sant? Og det vil jo ikke være, det vil jo ikke nødvendigvis være et mål i seg selv å se pasienten, at den skal være bra innenfor tre ganger. Så det vi snakker om er vel å gjøre så best det beste vi kan for den enkelte pasient da. Og det er jo veldig tydelig, som du snakket om meisingssett i stad, ikke sant, hva de har funnet på MSK-pasientene sine oppe i Trondheim, er jo nettopp disse forskjellige undergruppene som vi alle kjenner igjen fra klinisk praksis. Vi har kanskje ikke delt de opp på samme måte som meisingssett gjorde i studien sin, men vi har på en måte lagd våre egne mønstre hvor vi ser hvilken risikoprofil eller hvilken magefølelse det gir da. Og da allerede der ser man jo ofte sånn for en følelse av at her er mye gjort på 2-3 konsultasjoner hos meg, mens andre skjønner man at dette vil være en lang vei å gå. Og nettopp som du sier, så er jo tilbudet innenfor vår bransje er jo nærmest uendelig. Mm. Så det å på en måte, hva skal man si, foreskrive self-management som en sånn enkel intervention til noen som ikke klar for det, vil antageligvis bare katalysere patienten over i noe annet, i hvert fall min erfaring da. Så det jo egentlig det vi, jeg tror vi ville fram til også med det spørsmålet, at det jo ikke noe, det ikke noe nødvendigvis noe sånn, selv om det høres enkelt ut på papiret, så ikke dette nødvendigvis så veldig enkelt å implementere.
Nei, jeg tenker likevel at det burde være en del av alle behandlinger, sånn uansett om pasienten har en høy risikoprofil for langvarig forløp eller lav, så burde det, på lav så burde det kanskje bare være den eneste tingen de får, mens på høy så burde det være en del av det de får, men de må også få masse andre tilbud da, som kanskje mer rettet mot de her psykologiske faktorene eller hva enn profilen tilsier. Så det jo veldig spennende det arbeidet Meisingset og sånn gjør, hvor de på en måte prøver å dele opp i enda litt flere fenotyper enn det de har gjort i Startback da. For det jo litt interessant med Startback også, at de i low-risk-gruppen der får jo et self-management-behandling, vil jeg si, altså sånn råd og aktivitet og så videre. Og det den gruppa som skiller seg ut. Altså, alle de andre medium-risk og høy-risiko, så det ingen forskjell mellom gruppene, mens på low-risk så det en forskjell. Og den primært samfunnsøkonomisk, og det tror jeg ikke var det de forventet når de gjorde studien da, at de klarer egentlig ikke, det jo ingen av oss som vet hvordan vi skal håndtere de medium-høyrisikopasientene. Kanskje sånn, det beste bud vi har sånn tverrprofesjonell rehabilitering à la smertepoliklinikk på et spesialsykehus som såpass dyrt at det de aller færreste som får tilbud om det da.
Ja, og selv der så ser vi vel en del sånn, i hvert fall i min erfaring, en del sånn, hva skal man si, ikke nødvendigvis best care-behandling da, når du ser hva pasienter kommer hjem med av forskjellige smertestillende som blitt foreskrevet, og forskjellige tiltak av ymse fagprofesjoner som ikke nødvendigvis representerer best evidens det heller. Så det vel kanskje det som litt av problemet i dag, at vi har jo egentlig ikke noen gullstandard som vi kan, som pasientene kan ende opp i, og der vet du i hvert fall 100% sikkert at her det akkurat i henhold til retningslinjer.
Nei, hvis ikke du sender det til meg da får de jo selvfølgelig det. Men nå driver ikke jeg noe klinisk praksis om dagen, så ikke send pasienter til meg, jeg må fokusere på forskningen. Nå håper jeg at jeg forstår ironien i det jeg sa nå, altså.
Det veldig, veldig lett for oss når vi sitter og ser trynet ditt, men til dere som ikke ser ansiktet Daniel Morgård akkurat nå, så var det da ironi.
Og jeg er fortsatt veldig bitter for den der MeToo-hentydningen, så det bare super indignert.
Ja, du en bitter generelt. Det kom jo en ganske interessant artikkel nå i 2020, men jeg som så på det om fysioterapeuters behandling eller håndtering av muskel- og skjelettplager, om det har endret seg gjennom årene. Har du lest den fra Brasil? Av Zadro. Has physical therapist management of musculoskeletal conditions improved over time? Har du kikket på den?
Jeg har kikket på den, jeg har ikke lest den. Så jeg vet ikke, jeg tror ikke jeg skal... Jeg liker veldig godt å lese gjennom artikler for å uttale meg om det, men jeg har sett at den har dukket opp på min Twitter-feed. Da. Det vel der jeg mest aktiv på sosiale medier om dagen, hvor jeg prøver å ta til meg litt av det som kommer. Men...
Ja, jeg synes jo den er ganske, ganske interessant, liksom reft tilbake til det vi snakket om i stad. Altså sånn, self-management er jo kanskje åpenbart at det burde være en del av all behandling, uavhengig av risikoprofiler. Kanskje er det det de lavrisikogruppene skal ha som nærmest eneste tilnærming. Men jeg synes jo, de peker jo litt på forklaringen på hvorfor håndteringen vår egentlig ikke har endret seg så mye. Da. Altså, det er jo ikke det at fysioterapeuter nødvendigvis gjør ting som ikke anbefalt, men man tilbyr veldig mange behandlinger som man egentlig ikke har noe særlig evidens for å si om har noe for seg. Og at mye av grunnen der kanskje ligger at vi blir jo bombardert kontinuerlig da, med alle mulige slags modaliteter som lover det ene og det andre. Og at liksom den eksponeringen helt inn gjør, altså, ja, det virker å gi mening sånn intuitivt og logisk, og så fortsetter vi litt I den biomedisinske løypa som vi har vært, mens self-management på mange måter kan være med å snu den skuta litt, da. Men jeg synes jo den eksemplifiserer jo litt hvilken utfordring vi står overfor, da, når vi egentlig ikke har endret oss noe sånn voldsomt siden 90-tallet, og man ser hvor evidensmengden ligger nå kontra hvor den lå på 90-tallet, så burde vi jo etter hvert begynne å snu det godstoget.
Ja, jeg tror det vanskelig å snu, altså det sterke krefter som driver med disse kursvirksomheten og så videre, og det jeg veldig glad for å, jeg har ikke enda vært på sexy shoulder, men jeg får ta det ved neste anledning. Men jeg synes jo det noe jeg har i hvert fall hørt studentene sitter igjen med, da, at de liksom glad for at de basic skills blir litt sånn tatt opp, og de føler litt trygghet på det, at de tingene de har lært også er fornuftige, at hvis man kan de her basic skills bra, så kommer man ganske langt med det, og man trenger ikke alle mulige tagget til hjul og rosa teip for å få folk bra. At det mye som drevet av et marked som ønsker penger. Og det litt sånn, ja, jeg vet ikke om jeg skal dra det så langt politisk, men jeg tenker at det mye det her med høre liksom det her velferd. Skal vi liksom ha den voldsomme profitten av de pasientene vi tar inn? Når de to tingene blandes sammen, så kan det være at det gjør noe med den overmedikaliseringen vi ser innenfor muskelskelett, hvor man blir lovet masse quick fix. Og jeg ser jo daglig på Facebook-feeden min masse annonser som jeg bare tenker, faen, det her gjør folk bare mye verre, altså. Så, ja. Men det er nok hardt å snu, men jeg synes det flere og flere som står på barrikadene og se for eksempel hva heter neurovitenskap, kaller jeg den gruppa, men har jo et skiftet navn,
Smerteportalen.
Ikke sant? Det jo sånn som den jobben Sigurd Mikkelsen gjør ned der, og alle de tiden mine som går ned på folk som står på barrikadene og prøver å endre praksis. Og jeg tenker det også et tegn på at vi, nå sier jeg vi som forskere, kanskje må være litt bedre, da, til å... Folk veldig redd for å stikke hodet fram, og jeg må innrømme at jeg vurderte jo liksom, skal jeg liksom ut og snakke på podcastene, skal folk høre hva jeg synes, og det jo skummelt, liksom. Jeg føler at det større sjanse for å bli lynsjet enn å bli hedret, men jeg tenker at flere forskere må komme ut med den forskningen og gjøre den litt mer tilgjengelig for klinikere. Kanskje det gjør noe med hvordan ting tas opp I praksis. Fordi vi alt for gode til å låse oss inn I små forum hvor det sitter andre forskere som ikke driver noe som helst form på praksis også sitter og nikker anerkjennende modet til hverandre, og vi må liksom ta litt tak da, lage noen podcaster, lage noe, gjøre noen greier som gjør at folk faktisk får med seg hva vi holder på med, for det ikke alle som har tid til å sitte og lese lange artikler som ofte ganske tunge å lese da.
Nei, der har du I en måte satt fingeren på to andre mulige forklaringer til hvor, altså I hvert fall det artiklen mener at årsaken til at vi ikke har endret så mye på håndteringen vår, da, det jo nettopp det at man har ikke tid til å lese forskningen, og at man anser egentlig ikke forskningen som noe særlig relevant for klinisk praksis. Og det altså, ja, det kan man jo for så vidt kjenne seg igjen I, selv om jeg glad I å lese, så akkurat den der overføringsverdien fra en RCT til den hverdagen du møter I klinisk praksis kan være ganske vanskelig å ta inn om seg. Jeg I hvert fall glad at jeg har hatt mye gode kolleger og mentorer og få diskutert alle gråsonene med. Mm. Og der det jo en utfordring til forskermiljøet også, så komme ut og vise oss klinikere liksom, relevansen av dette I praksis. Da. Som du sier, jeg tror jo det så går inn I den profesjonen her med et sterkt ønske om å hjelpe folk på best mulig måte, og ønsker å jobbe evidensbasert, og så bare tydeliggjøre hvilken verdi det har, da, og ta til seg den kunnskap som ligger der.
Og en annen potensiell forklaring, når muligheten til å selvsitere seg selv kommer, Stian og Jørgen, da benytter man seg av den. Jeg går ut en artikkel nå rett før jul med Vi samarbeidet med Rachel Bookbinder. Det var jo storartet da, for hun jo en helt vanvittig flink dame. Vi skrev, og det kan også være en av muligheten til at det vanskelig for klinikere å ta opp intervensjoner i praksis, er fordi at intervensjonen ofte så elendig beskrevet at det umulig å vite hva som har blitt gjort, og man sitter på en måte med en følelse at øvelseintervensjoner ser ut til å fungere like bra eller bedre enn et eller annet, men man har ikke peiling på hva de som forsket på det gjorde. Så hvis forskere begynner å skrive detaljerte beskrivelser av intervensjonen, og da har vi brukt noe som heter CERT, eller Certificate of Exercise Reporting Template. Hvis man gjør det, så er det mye lettere for klinikere å se, ok, her har det gjort så og så mange sett, og man ser liksom alt hvordan intervensjonen har blitt applisert da. Så det tror jeg også viktig for å få bedre implementering i praksis.
Og der det jo, altså som fysioterapeut i hvert fall da, så har vi jo, vi vil jo bruke trening som medisin, og man har alltid etterspurt treningsprotokollene, ikke sant? Ok, hvor mange reps var det, hvor mange serier var det, hvor mange ganger i uka, hvor lang tid, så har man sett at det er kanskje ikke akkurat det er det som betyr mest, kanskje det ikke er valget av øvelse som betyr mest, det er helt andre faktorer da, som vi har vært inne på denne podcasten her tidligere i trening med mening. Men så kan man jo tilnærme seg self-management, self-efficacy, egentlig litt på samme måte, at det krever i hvert fall en slags handlingsplan, da, tilsvarende som en treningsplan. Hvis vi tar en ganske sånn vanlig klinisk presentasjon, da, med mann, kvinne, noen av 50 år, det vi antar er subakromielle smerter, så har vi utelukket alt det andre. Du har på en måte profilert den inn i det som er vanlig, så en sånn lav risikogruppe, for så vidt. Og så tenker du at nå er målet her self-management. Hva slags, altså hvilke faktorer vektlegger du i en slags handlingsplan for å få til det?
Altså handlingsplanen går jo ofte da på at de skal gjøre øvelser. Og så litt som jeg ble innom tidligere, så blir det jo en sånn shared decision making på hvor mange øvelser de tenker det er oppnåelig å få gjort, og hvor mange ganger i uka. Men jeg ønsker jo helst at de skal gjøre mellom 1 til 5 øvelser, og at de skal gjøres cirka 3 ganger i uka. Det er også litt interessant med disse fysioterapi-intervensjonene, at det er så forbannet mange ganger i uka man skal gjøre øvelsene, som egentlig strider ganske mye mot det man har lært i treningslære. Da. Men i hvert fall så er det... Ja, nå var jeg datta litt bort her i mine egne forklaringer.
Jeg ville ha handlingsplanen din for self-management og self-efficacy for lav risiko skulderbasert.
Ja, og handlingsplanen blir jo da å få det til å gjøre disse øvelsene. Så da setter man ofte opp, jeg pleier å si maksimum 5 øvelser, og det er for at man ser i studier at hvis man skal ha god adherence da, til øvelser, så burde det ikke gjøre mer enn 5 øvelser. Så jeg pleier egentlig å nøye meg med 3 øvelser, og da setter jeg opp helt sånne generelle skulderøvelser som skulderpress, skulderhev, flies, roing, veldig enkle greier som man trenger ikke noe mer enn en manual for å klare det. Da ber de ofte kjøpe sånn skrusett hvor de kan kjøpe seg manual og få til det på egen hånd. Og det jeg alltid spør om da, når vi har kommet frem til denne handlingsplanen som ofte involverer øvelser, så spør jeg alltid hvor sikker føler du deg på å klare å gjennomføre det vi har kommet frem til nå. Og det blir veldig sånn kvantitativt, men så skårer de på en skala fra 0 til 10. Og hvis de skårer 7 eller høyere, så føler vi oss relativt sikre på at de kommer til å gjennomføre det. Men hvis de da skårer under 7, så må man på en måte gå en ny runde. Hvilke ting, eller hva er det som er barrierene for at du skal klare denne handlingsplanen? Og hvis det da er at jeg tror ikke jeg har tid til at det strekker til, så kan man jo redusere øvelsene for eksempel. Eller si for eksempel, koble det til noe aktivitet da, det gjør likevel når du står og steiker kjøttet inn, så tar du de her skulderhevene samtidig eller innimellom pastaen koker, eller prøver å finne på noen sånn løsning hvor du ser at den tiden her bruker jeg uansett da, så vi får smette inn noe aktivitet der.
Altså, jeg regner med at du ikke har et standard utfylt ExoLive-skjema alene på pulten din, så hvilke faktorer legger du til grunn når du velger skulderøvelser?
Ja, sånn som jeg gjør det nå, så har jeg egentlig 6 øvelser som vi har da. Det er jo litt på grunn av at det er forskning, og det skal kunne reproduseres også. Så jeg tenker at den beste øvelsen det de gjør, som, som mange har sagt, at det vel umulig å sitere den som sa det først. Men det spiller ikke stor rolle for meg da, hvilke øvelser de gjør. Jeg tenker at hvis det sånn gode øvelser hvor de aktiverer mest av rotatorkuff, som de gjør ved de fleste øvelser. Men jeg har noen favoritter da, altså jeg har sånn skulderpress og skulderhev, altså sånn skulderabduksjon opp til 90 grader, eller så langt pasienten tolererer, og roing, flies, ja, noen sånn reale styrkeøvelser da, som man trenger ikke så veldig mye utstyr for å få til.
Apropos styrketrening, der hadde vi en podd tidligere med Lars Haugvad som klagde fælt over at mye av det vi foreskriver som styrketrening, overhovedet ikke er styrketrening. Hvor legger du deg der i forhold til intensitet og vektbelastning? Sånn i forhold til å på en måte, har jo, som du sa tidligere, det har vært veldig mye snakk om dette med smertefri trening, og det har vi vel heldigvis turt å gå litt inn i materien og se at det ikke er livsfarlig at pasienten trener med en viss smerteforværing, så lenge den er under kontroll. Men hva tenker du der, sånn, hvis man skal på en måte balansere smertehåndtering med styrketrening da?
Ja, for det jo det som på en måte når man står som kliniker, så jo det ofte det som begrenser, altså den begrensende faktoren jo smerte, så det ikke alltid så lett å få til de RM-treningene som man gjerne snakker om i, eller hvor man sier det, ok, det skal være 10 RM eller 80% av 1 RM eller, altså, for det første så får man ofte ikke testet 1 RM på en som dere hørte litt av den eller hørte vel hele den episoden, og da ja. Det er vanskelig å få testet i NRM, og det gjør vi sjeldent, men jeg tenker at det gir jo både mer styrke, hvis man klarer å legge opp til at det er RM-trening hvor de blir utmattet, så har det også en sånn psykologisk effekt at ok, i dag løfter jeg om meg 12 kilo over skulderhøyde, da burde det jo gå greit å gjøre en del andre ting også. Man har jo sett de her, hvis man gjør liksom tunge øvelser, så tenker jeg man setter opp slags sånn adferdseksperiment, da, at pasienten da, de får sånne overraskelser underveis, og det tror jeg er med å gjøre bedringen ganske drastisk. Mange av oss har sikkert sett de her pasientene hvor de ikke tror de kan løfte armen over skulderhøyde, eller de har kanskje fått beskjed om at de ikke skal gjøre det, og så på en måte gradvis eksponerer man, og etter hvert så er de liksom i gang med noe veldig tungt over skulderhøyde, og det gir en sånn umiddelbar effekt, som ikke nødvendigvis kan tilskrives at de får noe økt styrke, for den adaptasjonen der vil jo skje litt senere. Så jeg tenker det er både fysiologiske effekter ved styrketrening, men det er også de psykologiske effektene som påvirker self-efficacy, pain self-efficacy.
Og da har vi jo på en måte vært gjennom øvelsesutvalg og dosering. Jeg helt enig med det der at det ligger ekstremt mye adferdsendring i det å kunne løfte tyngre uten at det nødvendigvis tilskrives styrke. Men hvis man da går videre, da, så går det jo på adherence, compliance til trening. Så vi vet at det er kjempevanskelig. Hvilke tips og triks har du der?
Igjen så er det jo de her, nå skal det sies at jeg har hatt en del, eller det prosjektet vi holder på med nå, det er sånn feasibility-studie for en fremtidig RCT. Så da har vi hatt igjennom en del pasienter, og vi har sett på adherence, eller ja, vi kaller det for adherence da. Og der ser vi jo at det ikke er, og da har vi sagt 80% er liksom suksess. Hvis de har 80% adherence, så tenker vi at det er bra. Og det er ganske mange pasienter som ikke har 80% adherence, og det er, selv om jeg benytter denne pedagogiske tilnærmingen og bruker disse self-management skillsa, så det høres jo veldig enkelt ut når jeg sitter og prater om det nå, men det er ikke så veldig enkelt. Og ja, så, men lager man en aksjonsplan som man er enig med pasienten om at de kan klare å få til, så er man i hvert fall godt på vei da. Hvis man bare gir et ark og tenker, ok, de gjør det eller ikke gjør det, og så tenker man vel kanskje, de kommer ikke til å gjøre det uansett som fysioterapeut, så er man, ja, man er liksom kommet ut på et sånn blindspor allerede. Ja. Så det er vel det. Og så er det viktig at når de kommer tilbake igjen neste gang, så må man jo ta opp tråden, hvordan gikk det? Og så på en måte få de til å forstå at dette et trygt miljø, hvor de kan si at jeg fikk faktisk ikke gjort det, eller det var for vondt, eller det var for tidkrevende, og så videre. For hvis man ikke på en måte klarer å skape det miljøet, så går man jo bare og pasienten sier, ja, jeg gjorde det, og så gjorde de det ikke.
Hvor lang tid går det mellom hver gang du ser en sånn type pasient, da, hvis vi følger det samme, at 50-55 år, subakromelle smerter, dere har blitt enige om tre øvelser, gjort tre ganger i uka på den doseringen dere mener fornuftig, dere har laget en aksjonsplan på, som egentlig forplikter litt da, fra pasienten sin side, og skal på en måte rapportere tilbake igjen til deg. Hvor lang tid vil du ha før neste konsultasjon?
Altså det kommer litt an på hva pasienten ønsker, men hvis man skal ta sånn typisk scenario, så kommer de til meg, blir undersøkt, vi går igjennom øvelsene de skal gjøre, de føler seg trygge på det, og så spør jeg da, skal vi ta en sånn kontroll om, ja, hvis det en lavbehandling pasienter, så kan det fort gå en 6 ukers tid, altså, før jeg tenker at jeg skal se det igjen, men hvis jeg får lov til å endre litt på casen, hvis det liksom en med litt høyere risiko, så vil jeg gjerne se det igjen en uke etterpå, for å på en måte sørge for at de har fått en grei start, for å kunne diskutere de her barrierene for å ha god adherence.
Ja, akkurat det synes jeg er viktig, at det du som får fram mål, som sitter på så mye kunnskap om dette med self-management og self-efficacy, og kanskje for mange klinikere opp, lever det litt som en trussel, altså, nei, men vi skal jo ikke se pasienter lenger, så hvordan skal vi overleve da, ikke sant? Vi må ha 30 000 pasienter i databasene hvis vi skal få det her til å gå rundt, men at faktisk, det er jo lov å se pasienter med hyppigere frekvens, hvis man har profilert dem dit enn at de faktisk trenger det da, for å skape så bra self-management som mulig over lengre tid. Så det er fint.
Og så er man jo, altså nå er vi inne i disse koronatider hvor mange har drevet med videokonsultasjoner, telehelse og så videre. Jeg tenker at vi må nok også bli litt bedre til å ta oss betalt der, altså. For det går med ganske mye tid på å drive og endre på treningsprogram og så videre, som jeg tenker en viktig del av self-management, at pasienten trenger ikke nødvendigvis å komme fysisk inn på klinikken, men vi må likevel forholde oss til de, kanskje de har noen spørsmål som kommer på mail og så videre. Sånn at man får, det virker jo som har kommet også da, men sånn at man får et system og faktisk får litt betalt for dette. Og det gjelder jo da primært de med tilskudd, men at det her må jo gjelde de privatpraktiserende også, at pasienter faktisk forstår at vi bruker ganske mye tid på de her treningsprogrammene, og vi bruker ganske mye tid på å svare på spørsmål og så videre, sånn at ikke det blir sånn gratis tjeneste.
Jeg tenker litt sånn avslutningsvis her, altså hvis vi tar høyde for, eller vi har jo snakket om det flere ganger nå, at nå ser vi liksom dette med self-management surfe fram som den soleklare første intervensjonen, i hvert fall på skulder, på nakke, på korsrygg, på kne og så videre. Vi ser liksom de samme mønsterne rundt omkring på muskel- og skjelettfeltet. Ser du noen fallgruver framover, hvis vi tenker litt på den der litt sånn halvveis dårlige historien vi har innenfor vårt felt med hisseimplementering av en ny revolusjon, for å se litt, lære litt av den historien vi har? Hva tenker du omkring det?
Ja, så nå er jo jeg litt blinda, ikke sant? Jeg er jo så biased mot self-management som det går an å bli, så jeg ser jo... Jeg ser det som noe gullkant da. Men det selvfølgelig noen fallgruver ved self-management, og som vi snakket om tidligere, det litt, det burde være en del av alle behandlinger, men det burde kanskje ikke være det eneste folk får. Og jeg tror, litt tilbake til spørsmålet, at det jo en del av det som har på en måte fått oss inn i dette styret med innenfor muskelskelett, er at vi har begynt å implementere masse intervensjoner som ikke har blitt testet i forskning. Eller vi har bare begynt å implementere, ja, trykkbølge, det høres fornuftig ut. Da begynner vi med det. Men så er det ikke forsket noe på det, og så kommer forskningen, så viser vi at ja, det er like bra som placebo eller skjermtrykkbølge. For visse pasienter selvfølgelig, sånn ny. Men med self-management så finnes det ganske mye forskning som ligger til grunne for at det fornuftig å bruke. Så akkurat den implementeringsbiten tenker jeg, vi har nok forskning til å implementere self-management. Og som jeg har sagt tidligere, det ikke det at self-management så vanvittig mye bedre enn än andra interventioner. Så det är ju lite att på en måte less is more. Da. Vi får cirka tillsvarende effekter, men vi gör väldigt mycket mindre ingripande ting med patienter. Och det är ju väldigt många positiva ringvirkningar av self-management hvis vi klarar att få patienter att ändra adferd, hvis vi klarar att få det aktivitet. Så är det många andra domäner som är väldigt viktiga som blir bättre och det förebygger sjukdom och så vidare, hela den där bölgen där. Da. Men likväl så tänker jag att det ska testas lika strängt som kirurgi och så vidare. Vi ska inte liksom slippa undan med alla de fantastiska bieffekterna. Ja.
Jag tänker ju, om det är en ting vi vet så är det ju det att förekomsten av muskel- och skelettplager ökar med ökande ålder och att det är på något en närmast oundgänglig ting att uppleva genom livet då. Så på något om man lyckas med self-management strategi tidlig, alltså sån första gången någon kommer med en vond skulder så är det kanske sannolikt att de faktiskt klarar att hantera den nästa vonden sin på egen hand baserat på de samma principerna. Det är ju där jag verkligen ser att self-management har en kjempefordel. Alltså nästa gång de möter på en vond så har de faktiskt verktygen som ska till för att klara att lösa det på egen hand. Det tänker jag man må omfamna med det man kan.
Ja, kära jentene på golvet. Ja, nej, du hade en avslutande kommentar.
Ja, du kan inte komma du kommer inte ut av den helt ända, Jörgen. Jag måste avbryta det där. Ja, vad ska fram till? Jag har en lite intressant case faktiskt som en sån avslutande. Den är skjuter mig själv i foten, men det är vant till. Så det jag hade en patient som hade en sån helt vanvittig I spadiskår, han hade säkert 70 eller ett eller annat och ja, shoulder pain index, det är ju ett vanligt utfallsmål för skulderpatienter och så hade vi en 12 veckor intervention och mot slutet så var han ned mot 0 då, alltså en helt vanvittig förbättring som jag nästan inte har sett liknande till. Och då hade jag gjort den här self-management interventionen och det han spurt mig om då när han var helt bra var okej, nu är vi färdiga med den self-management-interventionen. Kan du ge mig en massage nu? Så då är det sån... Ja, det följde att världen falt i grus. Da. Men jag ger inte något svar på om jag gav med massagen eller inte. Det får ligga i luften.
En viktig läresättning att avsluta podden med det där, føler jag. Det var bra med lite sån självkritisk reflektion. Fint. Ja, nu har ju du, det syns jag var väldigt hygglig, Daniel. På trots att du matade mig upp som muskel- och skelettverdens MeToo-kandidat. Det får vi jobba med vidare. Jag syns ju det jag kanske syns var viktigast att ta med sån I forhold til forskningsformidling synes jeg at det her med at dere, vi er jo egentlig forhåpentligvis en kanal for forskerne I Norge, så forhåpentligvis har dette vært en veldig sånn alright setting for deg som forsker og formidle det du jobber med, så at du tar med det videre inn I ditt miljø, det tenker jeg kjempeverdifullt, for det som sagt veldig, veldig alright å kunne ha disse samtalene veldig uformelt og stille en del av de spørsmålene som man sitter med når man leser artiklene og faktisk få de direkte fra kilden. Så podcast et veldig fint medium på akkurat den måten der, så det håper jeg du tar med deg videre.
Det har vært veldig, veldig, veldig hyggelig, altså. Jeg var faktisk litt sånn eksamensnervøs før praten I dag, altså. Men så roet det seg fort. Når jeg så Stian spise brødskive før podcasten, så fikk jeg liksom litt sånn hyttestemning over podcasten. Det hjalp veldig.
Det jo, vi har jo pleid å gjøre dette på kveldstid hjemme I kjelleren. Da har vi alltid tatt oss en øl, så det føles litt sånn, det et steg ned nå å sitte og spise brødskive og drikke melk I lunsjpausen og podde. Men hva gjør man ikke? Hva gjør man ikke på podcastverden? Men uansett så synes vi det har vært veldig hyggelig å ha deg med. Masse gode innspill. Vi kunne sikkert sittet her I 3, 4, 5, 6, 7 dager til og snakket om de samme tingene. Og du skal ikke se bort for at du får gjeste oss igjen og snakke om både skuldre og andre ting. Men da tror jeg vi sier tusen takk for I dag. Takk til deg, Daniel, som tok deg tiden. Takk til deg, Jørgen, som også tok deg tiden. Og takk til alle dere som hører på. Vi snakkes igjen om ikke så alt for lenge. Hello.